Хрищанські меридіани.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu, 22. jun, odnosno 9. jun, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Kirila Aleksandrijskog. Sveti Kiril, arhijepiskop Aleksandrijski, porekla plemičkog i blizak srodnik Teofila, patrijarha Aleksandrijskog, posle čije smrti bi posvećen za patrijarha, vodio je tri ljute borbe za svoga života, s jereticima Novocijanima, s jeretikom Nestorijem i sa jevrejima u Aleksandriji. Novocijani su postojali u Rimu i tako su prozvani po Novocijanu prezviteru jeresonačelniku. Oni su se gordili svojom vrlinom, hodili su obučeni u belo odelo, zabranjivali su drugi brak i držali su da se ne treba moliti za one koji učine smrtni greh, niti primati natrag u crkvu one koji jedanput otpadnu od crkve, pa ma se oni gorko kajali. Kiril njih pobedi i istera iz Aleksandrije zajedno sa njihovim episkopom. S jevrejima je bila borba mnogo teža i krvavija. Jevreji su se bili osilili u Aleksandriji još od početka kako je Aleksandar Veliki zasnovao taj grad. Njihova mržnja prema hrišćanima bila je besna i smušena. Oni su ubijeli hrišćane mučki, trovali, na krst raspinjali. Posle duge i teške borbe, Kiril je uspeo kod cara Teodosija Mlađeg da se jevreji proteraju iz Aleksandrije. Njegovu borbu pak protiv Nestorija, patrijarha Carigradskog, rešio je treći vaseljenski sabor u Efesu. Tom saboru predsedavao je sam Kiril, zastupajući u isto vreme i papu rimskog Celestina po molbi ovoga koji zbog starosti nije mogao doći na sabor. Nestorije bude osuđen, anatemisan i od cara prognan na istočnu granicu carstva, gde je i umro smrću užasnom, jer mu crvi razjedu jezik kojim je hulio presvetu Bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Posle svršene borbe, Kiril je u miru proživo i revnosno pasao stado Hristovo. Predstavio se Gospodu 444. godine. Za njega se kaže da je sastavio Bogorodice Djevo Radojsija.
Mi smo četa živog Hrista, velika je naša lista. Oko Hrista sveci stoje, sve pravedni tu se broje. Oko Hrista sveci stoje, sve pravedni tu se broje. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo, velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Mi smo borci protiv greha, Hristos nam je sva uteha. U Hristove ko se broji, taj se samo Boga boji. U Hristove ko se broji, taj se samo Boga boji. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Mi smo četa najmoćnije, mi smo sluge najsvetije. Kad kraj kucne ovoj noći, u dvor ćemo njegov poći. Kad kraj kucne ovoj noći, u dvor ćemo njegov poći. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Zato, braćo, pohitajmo, duše svoje spasavajmo. Sve nas zove Hristos nebu, to je jedno na potrebu. Sve nas zove Hristos nebu, to je jedno na potrebu.
Sveta Majko mila, uzmi nas u krila i čuvaj nejake od napasti svake. I čuvaj nejake od napasti svake. A Gospod nas zove, umiline nove, vernom sluzi daje sve što istina je. Vernom sluzi daje sve što istina je. Mi smo duhom slabi, a ti nas ohrabri. Svom privedi sinu kroz ovu taštinu. Svom privedi sinu kroz ovu taštinu. Ljubav nam je mala, često mala ksala. Ljubavlju nas poji da budemo tvoji. Ljubavlju nas poji da budemo tvoji. Tvog zamoli sina da nam pesmu čuje, da grehe oprosti, da nas pomiluje. Da grehe oprosti, da nas pomiluje.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 21. juna 2022. godine, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog velikomučenika Teodora Stratilata, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica uz zasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Veličanstvenim koncertom Prvog Beogradskog pevačkog društva u subotu 18. juna tekuće godine u porti Stare crkve završene su svečanosti kojima je proslavljen veliki praznik silazak Svetog Duha na apostole. Koncert je svojim prisustvom uveličao njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan, kao i predsjednik Skupštine grada Kragujevca gospodin Miroslav Petrašinović. Verni narod, zajedno sa episkopom i brojnim sveštenstvom, uživao je slušajući 12 kompozicija duhovne i svetovne muzike, koje su otpevali članovi hora Prvog Beogradskog pevačkog društva pod dirigentskom palicom gospođe Svetlane Vilić. Velikim aplauzom ushićenog naroda propraćen je završetak koncerta i odluka preosvećenog vladike gospodine Jovana da Prvo Beogradsko pevačko društvo odlikuje najvišim priznanjem eparhije Šumadijske ordenom kragujevačkih novomučenika prvog reda. Cijela proslava u Svetotrojičkom hramu u Kragujevcu zapravo je započela u duhovski ponedeljak svetom arhijerejskom liturgijom i tržestvenom litijom, kada smo se oko episkopa sabrali svi na ovom svetom mestu da se sjedinimo sa Gospodom i pomolimo za mir cijelog sveta. Nakon toga je u duhovski utorak otvorena manifestacija Tradicija Fest, kada je održan koncert Beogradskog omladinskog narodnog orkestra pod upravom Slavka Mitrovića Caleta i iste večeri su učestvovali i pobednici takmičenja Prva harmonika Srbije u Soko Banji, pobednici takmičenja Frulaša u Prislonici i prva violina sa Carevčevih dana, a u sredu po duhovima nastavljen je Tradicija Fest održavanjem koncerta tradicionalne muzike i izborom najboljeg soliste. Veliki broj vernog naroda koji se okupi u porti Stare crkve govori o značaju ovakvog načina obeležavanja trojičnih dana. Veliku zahvalnost dugujemo našem episkopu gospodinu Jovanu koji je blagoslovio održavanje ove manifestacije, kao i blagočestivom narodu vernom koji je zajedno sa sveštenstvom Stare crkve ugradio sebe u svečano obeležavanje slave Stare crkve i litije grada Kragujevca, između ostalog napisao je profesor Aca Lukšić. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Šumadijska, obaveštava učenike koji 2022. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su sledeći: završena osnovna škola, najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primernim vladanjem, razvijen sluh i glas za pevanje i poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičnim praznicima. Informacije o dokumentima potrebnim za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se također nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 5. jula tekuće godine do 12 sati. Prijemni ispit za upis u jednu od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustok u Kragujevcu 6. jula 2022. godine od 7 sati i 30 minuta. Na prijemnom ispitu provjeravaće se poznavanje opšte kulture i sposobnost pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere prema priručniku Osnovi katehizisa, grupa autora Kragujevac 2005. koji se može dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je i da pripreme pevanje tropara, krsne slave, Spasi Gospodi i Jelicivo Hrista. Više detalja kandidati mogu dobiti od svog nadležnog parohijskog sveštenika ili veroučitelja, kao i putem sajta Eparhije Šumadijske.
U misiru, u pustinji, carovaše ljubavelja, među prostim monasima, ko u carstvu svetitelja. Među prostim monasima, ko u carstvu svetitelja. Makarije sveti beše, ko heruvi među njima, u svakome dobru delu beše primeri nocima. U svakome dobru delu beše primeri nocima. Razvole se Makarije, jagode mu monak traži, ode nađe i donese, da sam starcu bolu blaži. Ode nađe i donese, da sam starcu bolu blaži. Makarije, ne te jesti, ima reče brat boliji, noste njemu da je ovaj bratu tome potrebniji. Noste njemu da je ovaj bratu tome potrebniji. Dar on ostat zar odnese i predade tom susedu, ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom se poredu. Ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom se poredu. Od kelije do kelije i od brata pa do brata, do posljednjih jagodama, Makariju pa na vrata. dok poslednji sjago dama, makar i upana vrata. Evo, Oče, ti si bolan, zaplaka se makar i je, vide zimnu ljubav bratsku, ne peni onda i hije. Vide zimnu ljubav bratsku, ne peni onda i hije. Nabreo i pesak prostu, pa zahvalnost Bogu dade, što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što brat brata više voli, nek što voli samog sebe, o Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe. O Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe. Pod pokrovom sveti milosrđa tvoga, ti zaštito si naroda hrišćanskoga. O božanska mati, tu se ja odmaram, pod tvojom se rukom s Bogom razgovaram. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Tada verna duša na kolena pada, suzom lice kvasi, milosti se nada. Pred ikonom tvojom molim se pred njome, utočište budi bednom duhu mome. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Ti pokrova svoga od mene ne skloni, već u tuzi mojoj ruku mi prikloni. Utočište moje tebi pribegavam, i kada ustajem i kad snom spavam. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Ja poznajem tvoju milostivu snagu, da me nećeš dati obesnome vragu. Jer iz tebe, sinu, pravda i istina, o božanska majko, dođi nam svi sina. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me.
Novomučenici Žitomislički će prvi put biti liturgijski proslavljeni ovog vikenda 25. i 26. juna tekuće godine u manastiru Žitomislić u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj, saopštila je za Radio Slovo Ljubve Irina Kolak-Mandić, direktorka muzeja manastira Žitomislić. Nakon večernje službe u subotu 25. juna u okviru programa svečanosti povodom unošenja novomučenika Žitomislićkih u kalendar svetih Srpske pravoslavne crkve, biće otvorena izložba fotografija Vaskrsenja manastira Žitomislić. Na dan praznika u nedelju 26. juna svetu arhijerejsku liturgiju slušiće u manastiru Žitomislić preosvećena gospoda episkopi Niški Arsenije, Dalmatinski Nikodim i Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Podsjećamo, na posljednjem redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve određen je datum praznovanja svetih sveštenomučenika Žitomislićkih 13. odnosno 26. juna. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stigao je 20. juna tekuće godine u ranim večernjim satima u manastir Kalište kod Strugije, gde su mu njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i makedonski gospodin Stefan, arhijereji, sveštenstvo, monaštvo i stotine vernih, priredili veoma svečan doček. U čast patrijarha srpskog gospodina Porfirije, u čijoj pratnji je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, u hramu drevnog bogorodičinog manastira služena je doksologija. Podsjećamo, manastir posvećen rođenju Presvete Bogorodice u selu Kalište na obali Ohridskog jezera zapadno od Struge krasi čudotvorna ikona Majke Božije. Nedaleko od hrama nalazi se celebni izvori Svetog Petra i Svetog Ananija, kao i kapela Svetog Atanasija u pećini. Blagodareći arhijepiskopu Stefanu i ljubavlju visokopreosvećenih mitropolita, danas i juče ovde u Ohridu imali smo mogućnost da se poklinimo svetinjama pravoslavnim i hrišćanskim, istakao je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, narednog dana, 21. juna tekuće godine, prilikom posete crkvi svetog Klimenta i svetog Pantelejmona u selu Plavošnik na obali Ohridskog jezera. Pošto se zajedno sa njegovim blaženstvom arhijepiskopom Ohridskim i makedonskim gospodinom Stefanom poklonio svetinjama hrama, patrijarh Porfir je poručio: "Danas smo imali priliku da vidimo šta su pravoslavni hrišćani pre mnogo vekova smatrali najvažnijim u svom životu. Gledajući ove svetinje, razumeli smo da im je važnije od svega bilo da čuvaju svoju hrišćansku pravoslavnu veru, ali ne samo da čuvaju, nego da i žive pravoslavnom verom, a to znači po evanđelju. Ništa drugo da nemamo, nego samo iskustvo kada obilazimo ovakve svetinje, imamo jasnu poruku za nas danas, koji smo izloženi raznim izazovima, koji nude neke nove vrednosti i nove poglede na svet." Vidovdanska akademija povodom trostrukog jubileja Svetog Nikolaja Srpskog, 140 godina od rođenja, 65 od pokojenja i 30 godina od prenosa moštiju, uz učešće njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će besediti o Svetom Nikolaju Srpskom, kao i bogat kulturno-umetnički program, bit će priređena u sredu 29. juna 2022. godine u Centru za kulturu Valjevo, najavila je eparhija Valjevska i eparhijski radio Istočnik. Doček patrijarha i doksologija bit će u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu od 17 sati, a akademija počinje u 18 sati. Teolog, kompozitor i pesnik Nebojša Mastilović priredit će veče autorske muzike u četvrtak 23. juna od 20 sati u Centru za kulturu Vlada Divljen u Beogradu u ulici Mitropolita Petra broj 8 pored hale Pionir. Pored predstavljanja pesama sa njegovog posljednjeg albuma Pesme Haralampiju, publika će imati priliku da čuje i druga ostvarenja ovog plodnog pravoslavnog autora, koji već dugi niz godina krepe duše i srca ljudi na svim meridijanima. Karte po ceni od 500 dinara mogu se poručiti putem interneta i sajta Slovo Ljubve ili se kupiti na dan koncerta od 18 sati u Centru za kulturu Vlada Divljen. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. Ostavite plači viku, kada straži spasitelj, služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. On anđele vaše znade, što vas prate dan i noć, da vas zli duh ne ukrade, oni šalje u pomoć. Da vas zli duh ne ukrade, oni šalje u pomoć. Njegovi su dari ovi, mir, dobrota i krotost, a još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. A još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. On je za vas muke podno, na prezirnuti propet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov.